that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lead.
Isang pagbalang gabi po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at siyempre sa Mindanao, at sa lahat na nakalagon sa atin dyan sa www.dzme1530.com. Isang mapagbalang gabi po sa inyong lahat. At siyempre sa mga listeners natin, ako si Paring Ray, good evening sa iyo ha. Hindi kay Ray Langit, kay Ray Lupa. Magandang gabi sa iyo kapatid. At siyempre kay Lito at saka kay Bilan Coronel. Magandang gabi. At siyempre sa lahat ng mga listeners natin, especially yung mga youth. Dahil anong araw ngayon? Lunes! Lunes! Ang Kristiyanong Pamilya goes high! Yeah. Ang Kristiyanong Pamilya goes high time! Ang programa naglalayo na kausapin ang ating mga kabataan sa pamamagitan ng Airwaves, ang programang ginawa at inakma para sa mga kabataan at sa aming hindi masyadong kabataan, syempre, kasama natin kami dyan. Kaya samahan nyo kami sa gabi nito, sa 45 minutes ang talakayan na pagbabahagi sa ating mga kasama ngayong gabi na mga tiga, CFC-FFL. At ating mga kasama ay sina,
go! DJ Marion!
DJ Fai!
DJ Rin!
Yo, DJ Joe!
DJ Ronald!
DJ Vanny!
Ayan! Mga kabataang magbibigay sa atin ng diskusyon ngayong gabi nito, no? At pag-uusapan natin, siyempre, pero bago natin pag-uusapan yan, magdadasal muna tayo, siyempre, koy! Byron, please!
Stand for God, Father, the Son, the Holy Spirit, Amen! Lord, salamat sa araw na binigay niyo sa amin sa buhay na pinagkaloob niyo. Samahan niyo po kami sa gabing to sa mga gagawin namin, sa mga pag-uusapan namin. And in a very special way, we lift up to you dito, Nestor Villanueva, sa na maging successful po yung operation niya. Yes, pati po sa recovery, yes, ni Tita Fe and Zen Laitos. Lalo na po, Lord, kay Tita Mercy. Yes. Sana, yes, kayo na po yung bahala. Pagalingin niyo po siya, Panginoon. Amen. Pati po, amen, si Tito Jerry at yung pamilya nila. Amen. Mas palakasin niyo pa po. And Holy Spirit, be our guide. Samahan niyo kami sa pag-uusap na to. In Jesus' name we pray. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit.
Amen! Ayan.
Love you, Tita Mercy.
Ayan. At syempre, dahil sa tatlong araw na lang, ay February 14 na.
Illegal!
Tatlong araw na lang. 11 eh. 14, 3 days pa. Tumisis ko. Talagang nakakalimutan niya talaga. Nahalata ang edad natin pagkaganyan. Ayan. So pag-usapan natin tungkol sa pag-ibig. Ano nga ba ang pag-ibig? Pag-ibig na hanggang ngayon hindi masagot ng diretso ng bawat tao dahil lahat ng tao may kanya-kanyang definition about love. At sa Biblia meron din yan. No? Love is patient and kind sa Bible. Hindi daw to siloso, hindi daw to mapagmalaki, hindi proud, hindi rin selfish, hindi rin irritable. Paano nag-ipag-ibig yung irritable? No? So merong apat na klase ng pag-ibig na gusto natin pag-usapan ngayon. Ano ba yung pag-ibig tungkol sa pamilya, sa friendship, yung romantic love, at saka yung unconditional love. At yan nga pag-uusapan natin, ay pakilala ko na ang ating mga kasama ngayong gabi. Pero umpisa natin ang ating palatuntunan, ang programa natin ngayong gabi, sa pamamagitan ng
isang
awitin mula ka.
Itanong mo sa akin, sinong aking mahal? Tanong mo sa akin,
sino nga ba?
Sagot ko'y di magtatagal. Ikaw lang ang aking mahal.
Wala lang iba po.
Ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman, ikaw ang aking mahal.
Alam mo, ang ganda, no? Ikaw ang aking mahal. At syempre, ngayong gabi, ang layunin natin ay makilala natin, umalaman natin kung gaano ka-espesyal itong pag-ibig na to, no? Na natanggap natin mula sa Diyos. At lahat tayo tinawag yata sa pag-ibig. Tama ba yun?
Yes. Apo.
Okay, yan. Understand that we are capable of loving others because God has loved us first. Yeah. Amen?
Amen. Oh.
Sige, pag-usapan na natin yung love. Define love.
Tito. Oh,
love.
Love. Mag-ibig pa. Yan. Love. Pasama na natin dito. Ano nga ba yung love sa atin nung bata pa tayo?
Yes, oo. Oh, ano nga ba?
Say five, pare.
Oh, ikaw. Natatandaan mo na.
Love para sa
love na love
mo. For me, love is Maskman.
Maskman? Ano yun?
Yung parang Power Ranger.
Parang matagal ka ng bata.
Uy, Maskman. Bakit? Bakit? Bakit yun?
Kasi pag mapanood ko sila, talagang halos tumatalon yung
na-inspire puso ko. Na-inspire ka talaga.
Oo, pa sa akin, ginagaya ko sila.
Gusto mo rin tumalon.
Oo.
Tumatalon pa eh.
Ang swalagay ko, nagmamaskara ito dati. Maskman.
Huh? Pero basta parang Power Ranger.
Ako naman, Tito, pag binalikan ko, kasi nag-aral dati sa pinag-aralan ko, kapag uwian na, sobrang gusto ko talaga yung French fries.
Wow! Pala!
Sa ano? Ayan, taho. Kasi gusto ko yung mga yan. Taho, French fries, corn with cheese, yan.
Masaya parang nasa loob ka pa ng classroom, iniisip mo na yun.
Bago umuwi, yan muna.
Okay, ano pa?
Sa akin, ano, nung bata ako, love is basketball.
Yeah.
Mahilig ako sa bola.
Mambobola.
Ay, hindi naman ako mambobola. Hindi naman.
Ano pa? Si Bani, meron yata eh.
Sa akin dito, ano, nung bata ko, love is Patty Betita. Sino si Patty Betita? Si Patty Betita, yun yung pangalan ng doll ko. Kasi diba dito, nung bata ako, parang baby ko yun, love ko yung doll.
Baka naman may dala kang karayong pagka nilalaro niya.
Anak ko, Tito. Hindi ako marunong nun, Tito.
Ano pa? Love!
Si Marion naman.
Oo, oh, si Marion. Oh.
Akin, ano?
No, ano,
love,
ano?
Nung bata ko, love is Barney.
Wow! Love
you love me. We are a happy family with a big, big smile and a kiss from me to you. Won't you eat kuya de?
So, mahilig ka sa dinosaur.
Pwede.
Ngayon, attracted ka ba sa mukhang dinosaur?
Hindi naman.
Hugis dinosaur, dede. Medyo ka lang eh.
Okay, ano ba? Pagkatapos nung bata, siyempre.
Ay, si Ronald dito.
Ay, si Ronald.
Nung kabataan ito, anong love para sa'yo?
Love is ano?
Dito akin dito, ano, love is chocolate.
Ah!
Dito akin dito, love is chocolate.
Wow, ang pagkain.
Kasi, favorite ko yun ng bata.
Baka dyan siya tumaba kasi chocolate.
Favorite ko po kasi yun tuwing umaga po kasi. Pag si mama umalis po, pag hinatin yung kapatid ko, lagi yung kasing isa kong kapatid, binapabaonan ng chocolate.
Ay, alam mo, nung panahon namin, sinasama sa kanin yan, ginagawang ulam.
Wow. Chocolate.
Oh, chocolate kasi, ano yan, matki, mantagal na yan.
Try ko nga po yun.
Oo, chocolate and kanin, okay ka na dun, di ba? Mura lang. Po. Ano pa? Love is, yung adolescent period naman.
Adolescent period?
Yung mga tin-tin na tin-tin.
Pero bago dumating doon dito, nung yung mga ano ako, mga tag dito.
Si father, baka meron si father.
Ayun nga pala, bago tayo mag-discuss. Welcome muna natin si Paul.
Hi, Paul.
Dating, YFL, ngayon seminarista na.
Ah, wow.
Yes.
Okay, good. Oh, okay. Tapos ano, ayan.
Okay. Asan na ba ako dito?
Yung kabataan
na. Yung kabataan sa akin, yung love, ini-equate ko sa ano, sa isang magandang
dilag?
Babae. Dilag.
Dilag. Ka magaling.
Hindi, sir.
Ilan taong ka ba nung una kang tingin mo yung parang
feeling love? Feeling ko in love ako.
Siyempre, dati, oh.
Mga ano, mga feeling ko in love ako nung mga 10 years old ako.
Wow.
Dilag ka magaling.
Gusto niyong kwento? Gusto niyong kwento?
Sige.
Kwento. Ngayon ko lang ikukwento to sa madlang people eh.
Magaling.
Okay. Nung ano ako, nung 9 years old ako, sa sobrang akala ko in love ako sa isang babae. Eh, gusto siyempre, pag kala mo in love ka, may gusto kong ibigay, di ba? Nung grade 3 po ako, grade 3 ah.
Wow!
Pumunta ako sa kwarto ng aking magulang at tinignan ko yung jewelry box ng aking nanay.
Magbibigay ka
ng... ko, may gintong bracelet.
Wow, ginto!
Ako, linakokot, kinabukasan din na ako sa...
Cool.
Sa klase at binigay ko...
Mahal!
Akala ko kasi love ko na eh, pero pag uwi ko ng bahay kinabukasan, after ng klase,
baka may experience
pagtingin ko dun sa J-Bone Rebound, sabi ko, ba't nandito na ulit to?
Ah, bakit?
Oh, sinauli yat, sinauli nung pinagbigyan ko doon sa
picture. Ay, parent siguro.
Tapos binalik sa nanay.
Hindi umubra.
So, kamutulong eh. Hindi ko alam kung sa picture sa nanay ko eh.
Kamutulong.
Ayun, akala ko love.
Grabe, no? Tinira mo dahil kala mo love na.
Tinira ko yung bracelet ng nanay. Akala ko love.
Ano pa, ano pa? Sino pa ang may experience? Bago tayo pumunta doon sa apat na...
Pairon siya mo.
Sige, bye, bye. Ako ah, nilira. Ikaw, playboy ka, bro. Playboy ka.
Huwag mo akong siraan, bro.
Hindi na sino ka sira.
Hindi, ako siguro mga 8 or 7.
Super bata.
Super bata talaga. So, feeling in love. Parang yun. Tapos sa lugar kasi nga may bakod, tapos taga-kabilang bakod siya. So, nagsusulyapan kami na. Tapos may time na binigyan ko pa siya ng letter. Tapos sinulat ko doon, muling ibalik ang tamis ng pag-ibig.
Dito, kantaan ko na tayo. Dahil okay. Love man eh.
Bata ko na. Sige, love, love, love.
Oo, oh, sige, sige, sige.
It's like a sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down to my veins. I feel the truth inside.
Dito may explanation
po. Ah, sige, sige.
Nagsarain. Nagsarain na siya ngayon.
Explain.
Dati puppet ka.
Si Barney. Yung dito kaya po love is your love kasi po
love is your love.
Kasi po yung kantang Your Love, magtatlo po kami magbe-best friend dati. Mm-hmm. Tapos po ano, yung 'di ba uso po nung slam book, yung nakasulat po dun sa huling slam book nung best friend namin na babae, yung kung sino man yung makapagharana sa akin nung kantang Your Love, yun yung sasagutin ko.
Wow.
Tapos yun din po yung ano.
Asa ka pa ngayon?
Hindi na.
Ang magaling.
Yun po yung nagpasimula sa akin po tita na ano, na matutong mag-gitara, na mag-strive hard para
matutong.
Kaya yun po itong Your Love na kanta, ito po yung pinakauna kong inaaral.
Kailan pa yan? Baka 3 years old ka naman yan.
Hindi po ano, first year high school po.
Aba. So, kumusta na siya ngayon?
May boyfriend po.
May boyfriend?
Pero po ano, yung nagustuhan po kasi niya yung best friend ko na isa. Tatlo po kasi kami. So, ngayon, pero po, hindi po siya sinagot ng best friend ko na isa kasi mas mahalaga daw sa amin yung pagkakaibigan namin.
Aba, maganda naman. Okay, yun. O baka may Twitter tag mo tayo, ano?
Napakomplikado.
Meron na ba? Meron na ba? Sino ba?
Mayami at ito, mayami.
Ah, okay. O di, pag-usapan na natin yung apat na klase ng pag-ibig, no? O, unahin natin yun. Love is affection. Bakit ganun ang definition? Affection. Anong sinabi mo affection? Ano ibig sabihin nun? Go.
Eh, ito dito. Dahil love is affection. Dahanin muna natin.
Ah, kakanta. Okay.
Kanta natin. Pakantahin natin si Ronald.
Tungkol sa affections. Baka infection yan, ha? Okay.
Kota tayo ngayon, ha?
What is this a feeling I just can't explain? When you're near, I'm just not the same. I try to hide it, try not to show it. It's crazy. How could it be?
Sing it with us, I'm falling for you.
I'm falling for you. And finally, my heart gave in and I'm falling in love. I finally knew how it feels. So this is love.
Galing, ang galing. Yes, oh yan. Affection. Pag sinabi mo affection, ano pagkakaintindi nyo dyan?
Dito yung affection, ano yan eh. Yung parang dahil by chance, kasama mo yung tao. Usually, di ba, yung pamilya mo. Yan.
Uh-huh.
So, you have this certain parang, tawag dito, you feel something special for the person. Kunwari, syempre.
Dahil lagi mo kasama.
Oo, kunwari, ganyan. Kasama mo.
Sa trabaho.
Sa trabaho.
Sa mission, parang ganyan.
Wait lang dito. Kasama mo sa family mo, di ba? So, maganda na talagang pagkasilang mo pa lang, sila na talaga yung mga taong kasama mo. So, kahit i-deny mo pa yan, you feel some affection or you treat talaga in a special way itong mga taong to.
Hindi ba parang affection, parang awang pag-ibig lang yan, awang love? Kasi lagi mong kasama. Parang gano'n, hindi naman.
Siguro dito by chance kasi kasama sila but not necessarily naman na awa siya.
Ah, okay. Parang na-develop ito eh, no? Yung affection na yun dahil lagi mong kasama.
Saan na dito?
Naging infection, oh, okay?
Ayun, alala ko kasi yung nung Christmas, nag-homily yung priest sa amin. Uh-huh. Tapos ang sabi niya, family is the school of love. Uh-huh. Kaya in a way, tito, yung love talaga, parang doon natin unang nararamdaman yun or doon tayo naging family, di ba yung family, doon mo unang nararamdaman yung love
yung
na
family,
yun.
Oo nga, oo nga. Yung pag-ibig, ano, yung love. Ano ba?
Okay, dito affection. Siguro, dahil affection, I mean, it's natural for people to feel something. Kaya when they get to be with people around them, naa-attach sila. Kaya affection, yung they're affected by their mere presence. So, just in case, nabawa, pag may maling nasabi yung isang tao, so, naa-affect sila.
Okay.
So, importante kasi yung proximity ba ng kanilang pagsasama, it creates an affection for each person. Kaya nagkakaroon ba ng connection?
Mm-hmm.
Ayun.
Ang ganda.
Sabi nga nila tito, meron tinatawag na law of proximity. So, ibig sabihin yung mga mas madaling magkakasama ay meron na bumuong pagmamahalan at pagkitinginan.
Lagi magka-text.
Oh, kaya pala yung mga ano ngayon, yung mga soap opera, yung mga magkakasama dyan sa, no? Sila-sila na, no? Bago matapos
yung show. They develop a certain kind of affection.
Oo, dahil syempre, yung kindness, nakikita mo dyan, di ba? Yes. Yung mga yes, and so forth and so on. Pero tanungin ko, kasi nasa edad naman na kayo, yes, sa inyo, diyan sa edad nyo yan, ano talagang definition ng love sa inyo? Isa-isa lang. Ano love? Love? Love is
for
what?
For me, love is unconditional.
Okay.
For me.
Uh-huh. Sino pa?
Kwento ko naman bakit unconditional.
Akala ko sasagot lang. Sorry.
Oo nga.
Siyempre para sa akin, pag nagmamahal ka, kailangan walang kondisyon. Kasi pag may kondisyon, parang minamahal mo lang siya because of that.
Oo, tama yan.
O mamahalin kita, basta bigyan mo ako nito. Eh, hindi dapat ganun. Oo, diba?
Ayun, nagbibilangan.
Paano kung wala na yun, edi wala nang love. So for me, ang aking tinwit, love is unconditional.
Wow, okay.
At dahil sinabi po yun na walang kwentahan, ako naman, love is a gift. For me kasi, isa siya sa mga pinakamagandang regalo na gusto naman talaga nating matanggap kahit i-deny pa natin na hindi tayo naniniwala sa love or ayoko na, masyado na akong nasaktan, ayoko na ng love, mga ganyan. Pero gift siya kasi kahit hindi natin siya hinihingi, binibigay sa atin.
Tsaka parang wala naman taong hindi umibig o nagkaroon ng
tama,
love.
Tama, tito. Tama yan.
Sige.
Ako ano dito, very inspired ako kay Saint Therese.
Yun, no?
Yung tinuit ko, love is a vocation. Bakit siya vocation? Kasi we are all called to love. Uh-huh. Parang pananiniwala ko na lahat tayo, tinawag tayo para magmahal. Parang yun yung nature natin bilang isang tao. Tapos sabi nga ni Saint Therese, yung isang quote niya na favorite ko, sabi niya, let us love since that is all our hearts were made for.
Wow, naman. Talagang lagi, palalim ka na ng palalim. Love pala. Lali. Akala ko,
ano na, ilalim na ng
Nalunod
na. Akala ko, love. Mr. Gaytay.
Eto tito, may mga nag-tweet sa atin. May mga nag-tweet.
Ayan o, sige. Basahin natin.
Ito sabi ni Aldwin Austria. Sabi niya, love is a verb to be acted upon. Diba? Tama
naman. Syempre, hindi lang siya basta sinasabi.
Dapat ginagawa siya, diba?
May kapatunayan.
Tama.
Pero dapat mas makita in action.
Yes, hindi lang in words, diba?
Kahit hindi mo nasabihin, makita sa action mo na mahal mo yung isang tao, mas panalo. Diba?
Yes. Tama yun, tama.
Ito pa, kay galing kay Joy Aguila, love is effort.
Yun!
Yun!
Is perfect. Effort.
Daming iraplano dyan eh.
Love is effort.
Tito, effort.
Effort.
Bakit effort? Bakit effort? Bakit
siyempre,
kailangan?
Siyempre, pagmahal ng isang tao, kailangan. Parang kasunod ng love is a verb, diba?
Oh, sacrifice.
Pero mag-e-effort ka talaga sa tao para ipakita mo yung pagmamahal mo, diba?
Tama, parang you go beyond. Kasi parang hindi lang yung sa sarili mo eh. But you seek out the good of the other. So ibig sabihin, extra mile ka, kaya effort.
Ah, okay.
Ito, binabati ko yung mga tiga YFL Visayas ah. Galing kay Hinesa Santos, tiga Visayas to alam ko eh. Sabi niya, love is learning how to let go when you have to.
Whoa! Medyo...
saying how to let go. Yun ang sinasabing love is affection. Yeah. Affected na affected.
Let go daw, let go.
Ito pa, ito pa. Binabati ko naman mga taga Lucena. Kuya Warren, Kuya Lucena. Ito si Elizabeth Coronel, taga Lucena kasi tayo. Sabi niya, love is just a word until you find someone to give its definition.
Ito tanong ko, nahanap mo na ba yung magde-define ng love
sa'yo? Nasabi na sa akin ni Fire niya.
Ha? Naka mo. Tito, okay. Love is affection. Pero also love is friendship.
Oo nga, bakit? Oo, bakit?
Love is friendship. I mean, dapat sa... When we talk about love, hindi lang siya romantic, hindi lang siya basta minaramdam mo sa isang tao. Pero love is a friendship. Kumbaga, it should make you comfortable with each other.
Platonic, parang ganun?
Yes.
Ano yung dumugo yung ilang
patit tayo? Platonic dito, di ba? Parang...
Ano nga ba yun?
Hindi siya romantic love eh.
Kahit babae ka, laki meron
niya. You love your friends.
Yes.
So,
friendship talaga yun.
Platonic love. Mm-mm. Kumbaga, walang mali siya.
Yes.
Pero,
ayun.
Friends ayun, kayo, mahal yung isa't isa.
Different sex, pero...
Kayong iba, parang malungkot kasi platonic lang daw.
Ito yung sinasabi pagkaya. Alam mo yung mga, alam mo yung babae pag sinabi siya, ay, turing ko siya, parang kapatid.
Nakot!
Platonic yun. Yun yung mga platonic.
Yeah, diba yung... love sometimes exists with people na nagsishare ng pare-parehas na interest. Pare-parehas yun ang ginagawa. I love my friends who I get to play basketball with. I love my friends na, ito, kasama ko, mga missionary akong kaibigan. We share something in
common.
Big. Alam mo yung iba nagkakamali din sa love na may connotation yun na last. Last ang love sa iba. Iba-iba. Kaya nga yung platonic sirado na sa last. Kaya iba yung ganong pag-ibig. So yung friendship, ano pa? Paano napapanatili ba ang friendship na may halong pag-ibig? May kasama rin sacrifice yan, siyempre. Lalo na syempre. Kung makulit.
Dito sabi nga nila, di ba, the best of lovers or the best of friends. Kasi dapat, kilala mo talaga yung tao inside and out. Alam mo yung bango niya, yung baho niya, yung mga weaknesses niya, yung strengths niya. And yet, you choose to love the person for who he is or she is.
Alam mo, marami naging successful marriage dahil dyan. Yung
dito parang kayo.
Kasi dito, di ba yun yung magandang foundation talaga ng kahit anong
relasyon. Relasyon.
Sa ano baso ko yun sa libro sa Pure Manhood ni Jason Everett? The basic foundation of relationship, friendship.
Pero naman ako naniniwala din ako na yung pag dumating talaga yung... Pag dumating yung para sa'yo, hindi kailangan matagal. Kami ni Tita, 7 months lang kami. Tapos kinasal na kami. Pero ngayon, growing 34 na kami.
Pero so, magkaibigan kayo nung pisa, Tito. That's why kami from the Live Pure Movement, we encourage, lalo yung mga kabataan ngayon, yung kayo magmadali. Right time, yung start with friendship. Huwag kang manligaw kagad. Ang ganda nito ha.
Yes. Kasi dapat ngayon nga sinasabi natin na yung secular masyado, akala sa pag-ibig, ayan na yung last. Ayan na lang. Kaya nagkakaroon ng mga unwanted
attraction kagad.
And by the way, parang payo lang dahil wala tayo sa 14, di ba? Sa next next week. Naku, 14 ngayon. Yung mga magsasabi na naman dyan, ang pag-ibig ay pag-surrender ng kung ano man dyan, huwag kayong maniniwala.
Saka ngayon, huwag kayong magpadaan sa mga moment. Kasi may maraming taong dadala sa moment ng Valentine.
Tsaka emo. Mga emo. Mga nag-emo na lalaki. Naku, huwag niyong
kalagay na. Kaya, mag-ingat-ingat. Yes. Okay? Kailangan alam niyo yung limit ng friendship. Don't go with
it. Okay. Dito meron tayong isang special na tao para sa atin na nagsabi ng kanyang meaning of love.
Okay.
Si Tito June Egiko.
Guess natin yan. Kaya naman natin guess yan.
Sabi niya, love is unselfish. Meaning, for others and less for oneself.
Yun.
Nice. It's always for others dapat. That's love.
Napakagaling nung nag-tweet ng text na yun.
Love you, Daddy.
Sobrang hanga ako dun.
Nag-text din yung sa kanya mo makikita yung love. Grabe yan, ha? Lalo sa ano, sa service.
Dito nag-text si Papa. Hi, Papa.
Ay, talaga.
Nag-text po si Papa. Sabi niya, love needs no effort. It comes naturally.
Yes. So, galing sa loob yan, eh. Talaga, ano pangalan ng Papa mo?
Larry po. I love you.
Brother Larry, magandang gabi
sa'yo. Kanina, dito kanina, love is effort. Pero minsan, love does not need any effort.
Totoo yun.
Eh, totoo kasi.
Tubo kasi yan
it's natural.
Yeah.
Yung effort natin kina means it produces something.
Ito may nag-text sa akin. Sabi naman niya, love is fire on. Thank you, Nanay. Thank you, Nanay.
Inanay naman pala eh.
Love is my phone.
May nag-text. Nanay ko din, no?
Speaking of, okay. Na-intriga ta kay Byron dito. We talked about love as an affection and love as friendship.
Yes.
Ngayon, pag-usapan naman natin medyo yung paborito ng mga kabataan.
I-define nga nyo to. Yan ang sinasabi ko. Yung romance na yan, nako-convert yan dun sa sinasabi ko kanina na last.
Yes, dito yung
romance. Yung romantic masyado.
Ito yung love, klaseng love na lahat ng tao na-excite. Kasi yung ibang love na pinag-usapan natin kanina, I mean, parang normal eh. Pero itong romance, ito yung
kaibigan lang pala. Parang ganun.
Parang pag nasaktan ka, masakit talaga. Kasi romance is really something special.
May emosyon na to.
Isang tao lang talaga yung pinagdalaanan
na to. Yung damdamin at emosyon, yes. Nakapaloob na dyan. Oo.
Tito, so, ano naniniwala itong romance, ito yung ano eh. Minsan, di ba, parang nasa cloud na yun ka, sobrang kinikilig. Yeah, parang it's all about emotions, it's about feelings. Yeah. You feel that you can do anything as long as you're in love, ganyan. Uh-huh. So, ito yung ganung klase ng pag-ibig. Minsan lang, kailangan din natin bantayan yung mga sarili natin. Kasi baka, we're in love in the notion of being in love.
Yes!
Diba? Pasyado kang... Kasi gusto ko lang maging in love. Ganon.
In love sa thought so, of being in love.
Oo, diba? Minsan ganon kasi. Parang,
at saka minsan doon nagkakamali. Sobrang
masyado kang nadadala ng moment. Yes,
moment. Oo, mag-valentine pa naman.
Sige, medyo pa-valentine. Pakantayin muna po ulit natin siya. Meron siyang kanta ba?
Pag nandito si Joy, para yung pakanta sa'yo. Oo, ano ka talaga? Madami kang airtime ngayon. Sige, go.
Yun.
I've been passing time, watching trains go by. All of my life.
Makikita naman kayo dyan sa bahay nyo.
Lying on the sand, watching seabirds fly.
Okay, ah.
Wishing there would be.
Nakapalseto na po.
Someone waiting.
Naghihintay sa bahay.
At sinasabi ni Lord sa akin.
Yeah. And it's telling me it might be you.
Malibin, no?
It might pa lang.
It's telling me
it might
be you. All of my life. Maybe it's you.
Hopefully it's you.
Maybe it's you.
Hopefully it's you.
I've been waiting for all of my life.
Yeah! Love is in the air.
Love is in the air.
Pero dapat tandaan natin, ha, sabi dito ni Kuya EJ Aguila. Hello Kuya EJ.
Yes.
Sabi niya, fall in love not because you are lonely, but because you are ready.
Yes.
Ay, ang ganda no.
Minsan kasi nagkakaroon ng mga tao na pag sobrang lungkot, tapos biglang, mahal niya ako. Parang, minsan, rebound relationship, yes. Mga ganyan.
Kasi pare, ang love, lalo yung romantic love, akala nila, it's the kind of love that completes you, pero hindi. You know, you should first, you know, find the real love. Ano nga ba yung real love? General love. Yung love nila, ni Lord.
Saka dapat punong-puno ka muna ng pagmamahal.
Mismo.
Oo, kasi kung wala ka niyan, hindi mo yung maibibigay sa iba.
Yun nga dito, parang kapag hindi ka pa punong-puno, selfish yung magiging love mo. Na dapat selfless, diba?
Okay. Ayun na may mga if na love. Mamahalin kita kung, diba?
Yes. Kaya, which leads me to what QAJ said kanina, that love is leading her to Christ. Or love is simply leading the other person to good things.
Okay.
Or to the things that are essentials in life. Essentials. Dami nun ah. Essentials.
Dami nun mo! Hindi, totoo yun. Tama yun. At saka siguro, yun nga, siguro yung isa pa na ang conditional love, paano yun? Sa inyong mga kabataan, parang mahirap ang gawin yun ah. Meron na ba yan?
Mahirap.
Sige,
si Vani. Dito yung idea kasi ng unconditional love, mahirap talaga siya eh. Diba kasi pag sinabi mong unconditional, ibig sabihin, handa kang mahalin yung tao.
Hindi ka pwedeng umaray.
Kahit na anong maging circumstance, anong sitwasyon, kahit na nasasaktan ka pa or may pangit sa kanya, lahat niyang yun, yung kabuuan ng taong yun, mamahalin mo.
Tatanggapin mo ng buong buo.
Opo. And Tito, syempre, yan yung pagmamahal na meron yung Diyos para sa atin.
Yes, ang ganda.
Kaya nga, ano, pwedeng, di ba, sabi nga, mahirap talaga magbigay ng unconditional love. Pero magandang drive natin yung katulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin.
Yes.
Diba? Kasi isipin mo, kung kahit ano yung nagawa natin, mahal na mahal niya pa rin tayo eh, di ba? Tapos pag yun yung naging drive mo, kahit paano magiging madali for us na magmahal ng unconditional.
Yes.
Yan ang.
Dito ako, siguro yung take ko dun, parang talagang mahirap kasi we're not perfect ourselves eh. Parang meron talagang part of us selfish pa rin. Gusto natin tayo yung minamahal, ganyan. Pero siguro ako, inspiration sa akin to see my parents and the rest of the couples I encounter in our community na alam ko lang na marami din siguro sa mga pinagsamahan nila yung masasabi nilang nagawa ko yun. Mm-hmm. Ibig sabihin kasi, it's already the example of God driving them. Siguro Tito kayo din, diba? May ganyan kay experience.
Alam mo, sabi ko nga, yung siguro kung ang mag-asawa nagbibigay ng unconditional love, palagay ko walang masyadong hiwalay at hindi makakapasa yung divorce o kung ano man.
Magandang example din dito.
Kasi unconditional love, kasi yung iba kayo naghihiwalay dahil sa biyanan, dahil sa bayaw, dahil sa hipag.
Yes.
Pag kaya na pinakasalan mo na, minahal mo yung asawa mo, isama mo yan as package. Yun ang pinaka-unconditional love. Para ano, di ba?
Pwede bang pakantahin ulit natin?
Ay, siyempre! Sige, go!
Kote. Ito yung kanta namin.
It's about love. Ang daming love song na pwede natin mag-reflection.
Go.
I swear.
Yun.
By the moon and the stars in the sky, I'll be there.
I'll be there.
And I swear. By the shadow that's by your side, I'll be there.
For better.
For better.
Till death do us part.
Till death do us part. I love you with every beat of my heart, and I swear.
Ayan, maganda yung kanta na yan, no? Pero ingat sa mga masyadong nangangako, ah.
Yes.
By the moon and the stars, ah.
Pero dapat yung pangako nila, for it to be unconditional, it should be in the sacrament of matrimony.
Yes. Kaya nga sabi natin, 'di ba, yung Live Pure movement, hindi ko mo nasa edad ka na, pwede mo nang gawin yung gusto mong gawin, especially yung lumagpas ka nga doon sa kondisyon na sinasabi ng Diyos.
Yes.
Marriage before kung ano man, 'di ba?
Yes.
Ano ba? Punta na tayo doon sa unconditional love na pala tayo, no. So yun, ikaw paano mo ipakikita yung unconditional love mo? Naka-experience ka na ba nito at nabigo?
Oo, Tito.
kasi nagmamahal tayo ng todo. Ayaw mo kung meron na kayo. Kaya tinatanong ko. Tapos nabigo ka. Parang, di ba, yung binigay mo lahat ang sarili mo. Di ba? Halos ba?
Well,
ano talaga? Mahirap talaga magmahal. Mahirap magbigay ng unconditional love pag ikaw sa sarili mo, hindi ka pa kompleto.
Correct.
Okay.
Ang hirap talaga dito ako naranasan ko yun. Well, nothing against the person I've been with before. Pero ako sa sarili ko, yung a relationship takes expect something from you, not just the other person pero yung relationship mismo.
Ikaw mismo
i-maintain mo yung relationship,
no expectations sa kanya, no?
Malaki yung na-expect sa'yo, so pag hindi ka kompleto, ang hirap magbigay ng unconditional love. Kaya ubos ako, ramdam ko talaga na ubos ako,
kulang
pa kasi hindi pa ako prepared. So, mahirap talaga.
Ayun, ang pinagandang ano.
Ang ending, siyempre
na prepared.
Ang ending, siyempre na-attach ka na, naging magkaibigan na kayo. Ang hirap na.
Iyak to the max ka
iyak
yan.
Talaga,
iyak
talaga.
As in, iyak. As in, parang gusto mo na magpakamatay. Parang may sasabihin si Bunny.
Si Bunny. Yan.
Kasi dito naalala ka din, di ba?
Ngiti-ngiti ka dyan, ha?
Hindi. Yan, unconditional love. Kasi sa Live Pure movement, di ba, lagi naman sinasabi, love is a decision driven by commitment. Mm-hmm. Importante yung commitment dito kasi dun sa commitment pumapasok talaga yung unconditional love na kahit anong mangyari, committed ka na mamahalin mo yung tao.
Mm-hmm. Correct.
Pero posible ba talaga sa panahon ngayon na yung Live Pure ay maging, ma-implement, yung mangyari talaga?
Posible.
Pwede.
Siguro dito, kasi sa ngayon parang yung love, pinapakita ng media na it's all about the kilig. Minsan niya, sinasabi dyan, parang dapat may boyfriend ka or dapat may girlfriend
hindi
ka
para maging
masaya.
Cool, ganyan.
So, para sa akin, siguro mahirap siya because itong kultura that we promote in Live Pure, waiting for the right time, joyfully waiting for the right time, and hoping for God's plan to happen. Mahirap talaga siya. But in reality, posible siya.
Uh-huh.
And we can only do it by the grace of God.
So, kailangan so, nakakonect ka.
Oo, kasi Tito, yes. Pag hindi, you will really lose hope na parang, nasa na ba si Man of God? Na-traffic ba yan si Man of God? Diba?
Traffic. Na-stuck sa MRT. Nawala ng kuryente.
Nagkaroon ng problema. Ano ba? Pero posible ha? Posible.
Posible, Tito. Posible.
Sa edad nyo ngayon, posible na pwede.
Oo naman.
Na live pure muna.
Kaya lang yun nga, dapat talaga chastity, maganda ka muna. Maganda ka muna. Kasi,
so, importante yung mayroong kapag-ibig sa katawan o love sa katawan mo. Sa puso
very
import- mo.
Oh, Tito. Very important, di ba? Sabi nga, mahirap yung unconditional love. Kaya very important, habang single ka pa, you train yourself to love others.
Yes.
Kahit na, lalo na yung mga taong mahirap mahalin.
Ay, kasi alam mo, ang dami nagtataas ang kilay niya pag pinag-usapan natin yung chastity at your age, di ba? Parang, oops, di ba? Hindi yata totoo yung sinasabi na. And,
siguro, Tito, sige, maraming magtataas ng kilay, but it's a reality.
Yep.
Parang the same with, ito yung nangyayari ngayon, pero kailangan din natin ipakita sa mundo na posible pa rin itong kultura.
With God,
na
nothing is impossible, yes. Sinasabi nga natin.
Yes, yun nga, kasi kung walang maniniwala, wala talaga mangyari sa generation natin. Diba? Lalo lang tayo masisira na masisira. Pero kung maniniwala tayo na posible, kaya. Sabi
tsaka ilang ilagay mo ang Diyos, di ba? Ilagay yun. Mo ang Diyos. Ilagay mo ang Diyos, posible yun.
With God, all things are possible.
Dito, ano, totoo naman talaga may struggles, di ba? Sa paghihintay ng tamang panahon. Kasi mahirap eh. Lalo na nga, ganun yung dinidictate ng media. Ganun yung
ng buhay, tsaka ng mundo.
Ng buhay natin. Mahirap, pero kung may tiwala kay God na ibibigay niya yung tamang tao sa tamang panahon, yun yung magpapalakas ng loob mo or yun yung makakatulong sa'yo para ma-overcome mo yung struggles ano ng tamang paghihintay. Dito gusto ko lang din i-share kasi may isa kang ano.
Napashare.
Kasi nga syempre, di ba, NBSB.
Andiyan si Larry, nakikinig.
Ayan, NBSB. Ako matagal na rin naghihintay and all that. Pero, yun nga, may struggles. Pero yung isang nabasa ko kasi talaga sobrang yun yung pinahawakan ko ngayon. Nasabi kasi doon, God will not make the person he has meant for you fall in love with you.
Mm-hmm.
He will simply reveal the circumstances of that person's life to reveal what is already in his heart. So parang sinasabi lang doon na huwag kang matakot, hindi mo na kailangang hintayin na ma-fall pa sa yung nilaan ni God kasi ang gagawin lang niya, i-reveal lang ni God na natagal ka nang nasa puso ng taong yun. So with that, kayang maghintay.
So, ibig sabihin ikaw, ikaw na rin, tatanungin na rin kita dahil ikaw yung NCSB, ano, ano?
NBSB.
NBSB. And paano mo napanatili yun? Ano yung nilalagay mo sa utak mo? Ano yung mga iniisip mo? Natapos, nagtapos ka muna ng school. Pareho kayo ni Ren. So, dalawa kayo.
Kakatulab po kami na
lang. Gusto ko
na. NBSB.
Paano? Kasi, baka may mga nakikinig dyan na parang ganun ang iniisip o nangyari na sa kanya tapos uulitin na naman. Ano yung dapat na ginagawa at iniisip pagka ganyan?
Siguro Tito, pag
tempted ka, parang ganun.
Naalala ko nung college, kapag Valentine's Day, kasama ko talaga yung mga all the single ladies.
Oh my God.
All the single ladies.
Okay.
So ano talaga, parang sabi nga nila, it's parang Independence Day for us.
Tama.
Pero para sa akin, more than that, siguro, kasi pag masyado mong iniisip na bakit wala pa, masyado ka rin nako-consume. So, what you do... Ako, oo, yan. Tama yan, Joy. So, para sa akin, wag talaga siya isipin. Kasi alam kung panahon na talaga, panahon na. So, hindi kailangan isipin siya. Okay naman ipagdasal. Pero if you keep on thinking about it, it will consume you. And it will make you desperate or frustrated. Bakit wala pa rin? Alam ng Diyos yung ginagawa niya, timing niya to. So, di ba?
Tsaka, ano,
in his time, parang gano'n.
Yes,
in
dito. Tsaka more than focusing dun sa waiting for the right one, ngayon, Tito, ang focus ko, yung gawin ko yung sarili kong the one.
I agree. Uh-huh.
Kasi pag ginawa mo sarili mo yung the one, darating na lang yung right one
for
you.
Yes. Ang Diyos ang magbibigay niya.
Opo, si God talaga, in His own perfect
time. Sige, isa na lang. Okay, may kakanta.
Okay na, Tito. Since we talked about unconditional love, affection, friendship, and romance, well, patapos na kasi tayo, sayang
yes,
eh.
Thing
that pwede nating i-share sa, ngayon, lalo na sa atin, lalo na sa aming mga
kabataan. Sa kabataan, nakikinig dyan.
Pwede nating gawin is, really first, para maging totoo sa atin yung affection, yung friendship sa love, and yung romance, to have it to the fullest, and the unconditional love, ma-practice natin. Una, to sum it all off. Up.
Up.
To sum it all up. Una, first, una tsaka first. Let's allow God to feel us. Yun lang naman yun eh. Allow God to feel you.
F-I-L-L yun ang feel.
Feel. He's the source of love that
puspusin.
We need.
Puspusin. Mapuspus tayo ng pag-ibig.
Ako, kagaya kanina, ako sobrang blessed ko feeling ko today kasi nakapag-confess ako and ibang-iba yung
feeling ng ganyan.
Feeling ng confession. Eh, yung love for
nakapag-unload ka, no?
Yes. Ewan ko sila. Ano pa? Ano pa sa inyo?
Allow God to feel your love.
Siguro sa akin, Tito, babalik ka sa pagmamahal ng Diyos. Mm-hmm. Siguro kasi ngayon, para madaling isipin, love month, Feb-ibig, ganyan. Yes, kasi Feb-14 na. But more than that, let's go back to the person who is love. And that's Jesus Christ. Amen. When you look at the cross, may you see love. And sana, siguro challenge for every one of us here, hindi matapos yung Valentine's Day na hindi tayo nagmas. Because amen, that's where we will experience and celebrate the greatest love of all.
Uh-huh.
And syempre, habang pinifeel tayo nila, kung feeling mo punong-puno ka na, dapat mm-hmm. next na gawin natin, be an instrument of love. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Hindi lang puro, hindi naman syempre puro ikaw lang, kailangan yes. i-share mo din yun sa iba. Kahit okay. sa mga simple things lang na pwede mong igawin, gawin, diba? Kahit ngitian mo lang yung mga tao sa paligid mo, maramdaman nila na makita sa iyo si Kristo pag mamahal nila.
Yes. Okay, so dito, just to offer a song, last song na ni Ronald okay, para sa ating mga kaibigan. I hope this will be the song that you think of na kanta sa atin ni Lord. Okay? Para mas ma-feel tayo ng love niya.
Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Don't wanna change my whole life too, but nothing's gonna change my love for you.
Amen.
Nothing's really gonna change the love of God for us. Mm-hmm. Ngayon, pag nalaman at naintindihan mo yon, wala na talaga. Okay? And that's why, before kanina, may breaking news kanina na si Pope Benedict daw, magre-resign na sa our Pope.
Uh-huh,
so, I think it's a manifestation of its love for our faith and our church also.
Mm-hmm.
Na ginive up niyo yon para mas mag-give way sa tao, mas makapag-serve better and kumbaga para mas mabantayan at maalagaan yung pananampalataya.
Alam mo, maganda example yun, lalo na sa mga nakaupo sa gobyerno.
Dito,
hindi mo na kaya, no?
For me, parang let's never forget Pope Benedict as a person talaga na love personified. As in, yung love niya for the Catholics, yung love niya for the church. Kaya siya mag-resign kasi he knows that a better person can lead the church towards
better,
Christ.
Syempre,
and sa atin din, we keep on doing yung calling natin to be faithful to the church. Mm-hmm. And siguro yung iba, hindi ko alam yung mga opinions nila. But for me, siguro I'm just so inspired sa teachings ni Pope Benedict. And sobrang siya kasi yung Pope na nagsulat about Jesus Christ. Siya yung nagpa-landing nung pagiging tao ni Jesus Christ na kahit Diyos siya, tao, naging tao siya at naiintindihan niya whatever we're experiencing right now.
Amen. Ipagdasal din natin siya, no? Ngayon,
yes,
mamaya,
yes,
isama
yes.
natin sa prayer natin para naman magtuloy-tuloy yung kanyang pagaling, okay? Ano pa? May sasabihin pa kayo?
Last thing. When it comes to whatever kind of love, family mo, friends, and whatever it is, romantic love, or love for your vacation, last thing is, one thing na dapat tandaan natin natin is always love like Jesus.
Yes.
And strive to love like Jesus.
At saka siguro, no, pagka sinabi natin pag-ibig o love, maganda ikonsulta natin yan kay Lord. No?
Amen.
Ito na nga ba? Siya na nga ba? Para bago tayo umakto, ay nandoon tayo sa tamang daan. Para hindi tayo maligaw kasi kung minsan, infatuation lang yan, affection lang yan, kung ano-ano lang yan. And we should ask the Lord. And yun nga, sinasabi nga natin dito, pati yung pagkuha ng partner, dapat pinagdadasal yan. Lagi nating, huwag nating i-chapel para ibig sabihin ang Diyos sa ating ginagawa, especially when loving people, para hindi tayo maligaw. May Twitter pa ba tayo? May tweet pa ba? Twitter tuloy. Wala na. Okay, so yun na. Tayo magpapaalam na at maraming salamat siyempre sa lahat na nakinig sa atin.
Thank
sa lahat
everyone.
Ng tweet. Salamat sa mga nakasama natin na sina
DJ Marion,
DJ Pai,
DJ Rain,
DJ John,
DJ Rona.
Ayan.
DJ Vanny.
Ayan. At syempre, tatapusin natin itong programa natin sa pamamagitan ng panalangin. Go! Sino mag-read chat?
Okay, let's pray. Brothers and sisters, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you very much for a wonderful night. Thank you, Lord, for allowing us to talk about love. Salamat, Panginoon, na pinaalala mo sa amin kung ano nga ba yung tunay na pag-ibig, tunay na pagmamahal. Amen. Sa iba't ibang aspeto. At ngayon, Panginoon, nililift up po namin sa inyo yung aming mga puso at yung aming pagkatao. Turuan niyo po kami na magmahal ng totoo at ng lubusan. Amen. At Lord, this time, we also like to pray for our Pope, Pope Benedict.
Yes.
Whatever sickness, whatever illness he has, Lord, heal him and lead him to your plans. Amen. And to your goodness.
Amen.
Thank you for the service that he has given to us. Amen. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Ayan, so maraming salamat, ano? Huwag niyo kalimutan, every Monday, ang Kristiyano Pamilya goes ito magiging God, si Brother Bob Atacuampo, pansamantang nagpapaanam. Bye-bye and God bless. We'll be right back.